Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, aš nesigėdiu Evangelijos, nes jis yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip rašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybė jau užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie jo kaip Dievo negarbino ir jam nedėkojo, bet pasiklydo mintimis ir neišmanėjų širdis aptemo. Besigirdami esą išmintingi, tapo kvaili. Jie netgi išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančių žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos neskaistumui, taip, kad jie patys teršė savo kūnus. Jiegi Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Tai Dievo žodis.
Skelbia dangus Dievo karpę. Skelbia dangus Dievo karpę. Skelbia dangus Dievo garbę, apie jo rankų darbus žvaigždėtasis skliautas byloja. Šią bylą kartoja diena, būsimai diena, o naktis ateinančiai nakčiai. Skelbia dangus Dievo čia ne tie žodžiai ir ne tos kalbos, kurių skambesio nebūtų girdėti. Per visą žemę eina jų aidas, jų kalbesys lygi kraštų į pasaulio. Dangus Dievo garbę. Alleluja, 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 alleluja. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, jis teisia širdies sumanimus bei mintis. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Vienas fariziejus pasikvietė Jėzų pietų. Įėjęs į vidų, jis tiesiog užėmė vietą prie stalo. Tai matydamas, fariziejus nusistebėjo, kad jis nenusimazgojo rankų prieš valgį. O Viešpats kreipėsi į jį: kaip tik jūs, fariziejai, valote taurės ir dubens išorė, o viduje esate pilni gopšumo ir nelabumo. Neišmanėliai, argi išorės kūrėjas nėra sukūręs ir vidaus? Verčiau duokite žmonėms iš savo vidaus tarsi išmaldą ir viskas bus nesutepta. Girdėjote viešpatie žodį?
Mėly broliai, seserys, Evangelijų Lenkijoje yra tokia graži tradicija, kai žmonės sveikinasi garbė Jėzui Kristui, vietoje atsakymo per amžius amen, dabar vis labiau populiarėja atsakymas garbė Jėzui Kristui ir švenčiausiai mergeliai Marijai, amžinai mergeliai. Tai šiandien galima pasakyti ir mes esame čia paprasta, jaukia, rūdeniška, kad ir darbo diena, bet atvykome į šią mūsų mylimą ar brangę šventovę suteikti garbę, šlovę viešpačiu Jėzui Kristui ir jo motinai, amžinai mergeliai ir mūsų visų brangiai ir mylimai motinai mergeliai Marijai. Pas mamą mes galime ateiti, atvažiuoti, atvykti bet kurią dieną, bet kurią valandą, bet kuriuo metu. Ar darbo diena, ar nedarbo diena, ar išeiginė, ar šventė, ar iškilmė, ar paprasta ir sunki galbūt gyvenimo diena, mamos širdis, mamos šventovė, mamos žvilgsnis visada atiduodamas ir skiriamas mums. Ypatingai šį spalio mėnesį, kada visa bažnyčia pasaulyje taip gražiai susijungia ir susivienyje į rožančiaus maldos kalbėjimą. Tai malda, kurios norėjo pati mergelė Marija. Fatimoje ji prašė žmonės, prašė tiesiog kiekvieną asmeniškai, maldavo, kvietė, kad imkite į rankas šitą ginklą, imkite į rankas šitą stiprybę šventąjį rožančių ir nepaleiskite jo. Nepaleiskite jo niekada gyvenime, visada juo ginkite, su juo kovokite, su juo eikite į priekį ir tikrai per rožančių mes pajuntame tiesiog mistinę, motinišką Marijos meilės, jos širdies gerumo, jos rūpesčio ir globos galę. Ne vieni žmonės, ne vieni istoriniai įvykiai gali mums papasakoti, paliūdyti, kiek daug yra ypatingų malonės ženklų sulaukę per Marijos užtarimą, kalbant šventąjį rožančių. Žiūrėkite, ne tik tas Lepanto mūšis laimėtas, kur buvo apsaugota Europa, ne tik kalbame apie Austriją, kuri meldėsi rožančių vieningai susivienijusi ir buvo išvesti tankai sovietų armijos. Apie rožančiaus maldą galime taip pat kalbėti ir kai mes Lietuva gynė parlamentą ir drauge kalbėjo beveik visa tauta rožančių ir tankai pravažiavo pro šalį, o centrinėje vietoje visur buvo Marija išaukštinta, Marijos statulėlė padėta, Marija gelbėk mus, į Mariją buvo šaukiamas ir jį išgelbėjo ir jį padėjo ir tikrai tai yra antgamtinis įvykis ir to įvykio liudytojai esame daugelis iš mūsų Lietuvos laisvė iškovota maldomis ir ypatingai rožančiaus malda. Kokią didelę galę rožančiaus malda turi žmogui, jo gyvenimo pasirinkimuose, jo gyvenimo nusiraminimuose, nes tai tiesiog ateinanti į tavo širdį žinia. Kartais žmonės klausia, kunigė, kur man surasti patarimą, kur man sužinoti, ką man daryti, kaip man suprasti, kokia yra Dievo valia, kaip man sužinoti, ko Dievas šiandien nori iš manęs, kam Dievas mane šaukia. Vienas iš tų kelių yra sužinojimui yra kalbėjimas šventojo rožančiaus. Kad pradėk kalbėti, pradėk nuoširdžiai melstis ir nežinia iš kur, nežinia kaip, bet ateina atsakymas, ateina žinia, ateina tiesiog labai aiškus žinojimas, ką tu turi daryti, kaip tu turi pasielgti, ko Viešpats iš tavęs kviečia. Jeigu apninka abejonė, apninka tamsuma, apninka nežinia, nerandame atsakymo, nerandame aiškumo, yra tam duota dovana. Tai yra ne horoskopai, ne kažkokios burtininkės, ne toro kortos, ne kažkokios tai žiniuonės, kurios paskui iš žmonių tik tai ištraukia pinigus, jų laisvę suardo, kurios paskui manipuliuoja ar naudojasi žmogumi ir paverčia galop jį vergu, bet yra laisvės kelias, šventasis rožančius, kurį kalbėdami mes gauname labai aišku atsakymą iš Dievo. Mane kartais labai stebina jauni žmonės, aš jų paklausiu, sakau, va štai dabar žiūrėk, tu esi 11 klasėje mokaisi, tuoj kitais metais jau 12 klasė, tavęs laukia brandos egzaminai. Ar tu žinai, kur tu norėtum stoti, ar tu esi pasirinkęs, kokią tu profesiją norėtum pasirinkti? Sako, ne, kunigė, dar nežinau, kur čia man reikės stoti, ką čia man reikės daryti. Ai, nu pasižiūrėsiu, kaip čia egzaminus gausiu, kokie čia bus balai, kur čia bus laisvų vietų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai plūduriavimas, žmogus nežino savo kelio, nežino, ką, ko Dievas iš jo nori, ko Dievas, kokį pašaukimą jam duotų. O kaip sužinoti? Ne pas burtininkės, ne kažkokius tai ten psichologinius testus, kaip ten daro. Vienas yra kelias labai aišku. Jaunas žmogau, kalbėk rožančių. Vat sukalbėk vieną, antrą, trečią dalį ir į tavo širdį ateis labai aiškus žinojimas, kam tu esi pašauktas, kokį kelią tau Dievas yra davęs, kur tu būsi laimingas tuo keliu eidamas. Ir brangiai yra ir daugiau kitų atvejų. Štai žmogus sužino, kad serga nepagydoma liga. Baisus skausmas, ar jis pats, ar jo artimieji. Taigi yra sunku šitą žinią pernešti. Yra sunku tai išgyventi. Ir labai tvirtam, ir labai stipriam žmogui palūžti, sukniumbi, suklumpi. Nežinai, kas tau gali padėti, ieškai nusiraminimo ten, kitur, trečiur. Rožančiaus malda yra iš tikrųjų ateina begalinis žinojimas. Begalinė ramybė, žinojimas, kad tu priklausai Dievui, kad Dievas tavęs neapleidžia ir kad tai galbūt yra tavo, Dievo valia jau tavo gyvenime, kurią tu turi nuolankiai priimti, su ta valia gyventi. Ir Viešpats tikrai, arba brangiai kitas atvejis, žiūrėk, žmogus atsisveikina, išgyvena liūdės, išgyvena skausmą, šermenis. Man pačiam teko vieną kartą tikrai būti liudininku. Mirė jaunas žmogus, mirė vaikas ir žmonės nesuranda ramybės, tėvai atsisveikina, jiems yra taip sunku, yra vidinis maištavimas. Tiesiog, na, žinote, tai dabar sako, tai tu į tabletę išgerkti, antidepresantą išgerkti, nusiraminsi, tau bus geriau ir taip toliau. Bet ir tai niekas nepadeda, tuštuma. Ir štai atėjome mes keliese į šermenis kalbėti rožančių. Pradėjome, kalbėjome, kalbėjome, baigėme. Ir sako, paskui ateina tie žmonės ir dėkoja, sako, ačiū už maldą. Sako, mums taip pasidarė šviesu, mums taip pasidarė gera. Mes tarsi sako, na, atėjo ta žinia, kad mirtis ir gyvenimas, tas slenkstis, jisai žmonių santykių neatskiria, kad yra kažkur vidinis tiltas tarp mūsų mirusiųjų ir tarp gyvųjų, ir tas vidinis tiltas tai yra dvasinis gyvenimas, tas vidinis tiltas tai yra malda už mirusiuosius. Taigi, kitas dalykas, ne tik rožančiaus kalbėjimas yra didelė malonė, bet net ir paties rožančiaus turėjimas. Mes, brangieji, turėtumėm kaip būti irgi tam tikra prasme misionieriais ir niekada neišeiti iš savo namų, niekada neužrakinti namų durų, nepasimdami kartu su savimi rožančiaus. Jeigu ar einame į parduotuvę, ar važiuojame kažkur tai, ar kažkur vykstame, bet kur, kur eitumėm ilgiau negu kad tenais tik tai šiukšles išnešti iš namų, turime visada su savimi išvažiuoti, išeiti, kad prie mūsų būtų rožančius. Jeigu kažkas atsitiktų, jeigu mūsų rastų negyvus, jeigu rastų mūsų nualpusius, kad jeigu mūsų daiktelius kažkas tai kratys, vat pamatys, kad čia yra rožančius. Visada žinos, kad čia yra tikinti žmogus, visada žinos, kad čia yra Mariją mylinti žmogus, visada žinos, kad tai yra katalikas ir kad tokiam žmogui galima pakviesti kunigą ir kad toks žmogus, na, yra priklausantis tikrai Marijai. Ne mirusiam žmogui, ne tik mirusiam žmogui, teisingai, gražu ir prasminga, kad mes mirusiam įdedame į rankas rožančių, taip ir turi būti, bet ir gyvasis. Ir gyvasis turi visada su savim nešioti, turėti prie savęs rožančių. Kada palaimintasis Teofilius Matulionis jau iškeliavo iš šio pasaulio, paskutiniai jo žodžiai ir buvo: paduokite man rožančių. Tiesiog prašė seselės, kai jam atsirado begalinis skausmas, kada jau jis tiesiog jautė, kad jis išeina iš šito pasaulio, kad jau reikia atsisveikinti. Sako, jis tiesiog net ir yra užfiksuota saugumiečių tuose blankuose, kad jo paskutiniai žodžiai yra: paduokite man rožančių. Jis norėjo iškeliauti iš šio pasaulio kartu laikydamas rankose rožančių. Ir taip pat, kada jisai grįžo iš Rusijos ir apsilankė savo artimuosius Spečiūnų kaime, Skiemonių parapijoje, ir tenais jo giminaitė, turbūt valė ar kaip jo paltą, ir buvo, ar jį džiovino, vedino, ir pametė jisai palaimintasis rožančių. Tai net vykdamas į Ameriką, jisai rašė laišką ir sako: jūs pasidairykite kažkur pas save žolėse, ten prie tvoros, ar nėra kartais palikto kur nors mano paminklinio rožančiaus. Kaip jis gražiai pasakė, paminklinio rožančiaus, su kuriuo aš perėjau du kalėjimus Rusijoje. Tai iš tikrųjų matome, kad ir kuris man padėjo ištverti. Vat, brangieji, laikydami rankose šitą brangę dovaną, mes iš tikrųjų gauname ir tą didelį pastiprinimą ir tuo pačiu paliudijame tikėjimą, ko šiandien, kaip sako, misionieriais turime būti. Ta misija mūsų prasideda nuo pačių mažiausių tokių ženklų, kaip švento kryžiaus nešiojimas, medalikėlio ar škapleriaus nešiojimas ir rožančiaus kalbėjimas, kaip svarbu šventą yra suvokti tą katalikiškąją, krikščioniškąją mūsų tapatybę, tuos regimus ženklus ir kaip jie mus įpareigoja ir kaip jie mus paskui, na, kviečia ne tik išorę, bet kaip ir šiandien yra sakoma Evangelijoje, ir svarbiausia vidumi paliūdyti krikščioniškąjį tikėjimą ir krikščioniškojo tikėjimo, katalikiškojo tikėjimo lobį, autentiškumą. Šiandien Evangelija ir skaitinys, ypatingai skaitinys iš apaštalo Pauliaus laiško romiečiams, kalba apie, galima pasakyti, šių laikų žmogų, apie sekularizuotąjį pasaulį, apie pasaulį, kuris yra nutolęs nuo Dievo ir kuriam tiesiog Dievas yra neįdomus. Ir jeigu galima kartais ir kalbėti apie Dievą, ir aiškinti, ir kviesti, ir pirkti visokias knygas, dovanoti, bet sekuliarusis žmogus yra ant tiek paveiktas išorinių įvairių dirgiklių, ant tiek yra išorinio pasaulio paimtas, kad iš tikrųjų mes galime pasakyti, kad netgi tai yra tarsi kaip Dievo rūstybė, labai yra teisingi šiandien žodžiai pasakyti, kad Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievybę. Turbūt mažai tokių vietų yra, kur apaštalas Paulius kalbėtų apie Dievo rūstybę. Štai bedievybė, Dievo atmetimas, Dievo atsisakymas, Dievo neigimas arba gyvenimas, kad man Dievas ir tikėjimas yra neįdomu, yra tarsi Dievo rūstybė. Ir iš tikrųjų, kaip sako apaštalas Paulius, pažinę Dievą, jie jo negarbino ir jam nedėkojo. Tai tą mes jaučiame šiandieninėme pasaulyje, kad žmogus, kuris gyvena šių laikų gyvenime, įtakotas įvairių technologijų, kuris yra dažnai labai atitraukiamas nuo vidinio gyvenimo, nuo vidinio sielos gyvenimo ir tarsi atiduodamas tik išoriniams veiksmams. Taip pat ir Evangelijoje mes girdime apie tą taurės išorę ir taurės vidų. Labai dažnai žmogus rūpinasi taurės išorę. Kaip atrodau, ar man patogu, kaip čia mano savijauta ir daugybė kitų susikoncentravimų į išorinį gyvenimą. Bet mums tikėjimas primena patį brangiausią ir svarbiausią dalyką, kad pagrindinė gyvenimo kova, pagrindinis gyvenimo laimėjimas yra amžinasis gyvenimas, yra sielos kova. Nesvarbu, kaip atrodydamas, kiek ir ko turėdamas aš gyvenime pabaigčiau šitą savo gyvenimą. Nesvarbu, su kokiais titulais gyvenimą pabaigsiu. Nesvarbu, su kokiu biudžetu gyvenimą pabaigsiu. Nesvarbu, ar vienas būsiu, ar šalia manęs bus milijonai. Bet svarbiausias dalykas, ar mano siela bus laimėta dangui, ar mano siela bus laimėta Dievui, ar laimėsiu pačią svarbiausio gyvenimo kovą, amžinojo gyvenimo kovą, kad tikrai po mirties aš eisiu į dangų ir tikrai po mirties būsiu kartu su viešpačiu. Čia yra pagrindinis troškimas - kova už sielą. Ir šiandien minime taip pat šventąją Teresę Avilietę, kuri, na, iš tikrųjų mums parodo ir veda ypatingai ir šių laikų žmogų, ir puiki dvasinė literatūra kalbėti apie sielą. Ji buvo meistrė. Ji sugebėjo, ji mokėjo, neskaičiusi jokių psichologinių vadovėlių, nežinodama ar nepažindama jokių Freudų ir jokių Jungų, nežinodama jokių psichiatrijų, ji taip buvo iš savo vidinio maldos gyvenimo, iš karštos širdies Jėzui, ji taip išmanė vidinį žmogaus sielos gyvenimą, kad tiesiog jis sakė, vidinis gyvenimas yra kaip pilis, kaip tvirtovė, kur yra susitikimai su viešpačiu, kur yra gyvenimo etapai ir ji mokė žmonės tuo keliu, vidinio gyvenimo keliu eiti. Šiandien esame Pivašiūnų Marijos šventovėje ir galima pasakyti, kad šis paveikslas, į kurį mes dabar visi žvelgiame, irgi tam tikra yra apdovanotas Dievo stebuklingomis malonėmis. Tai stebuklingos malonės, tai ne tik, kad žmonėms yra išklausyta malda. Viena iš didžiausių stebuklingų malonių, kurią Dievas duoda šioje šventovėje prie šio paveikslo, kad žmonės atranda savo sielą. Ne vieną kartą, ne vienam žmogui ir jums turbūt ir man yra tekę matyti, su kokiu žvilgsniu žmogus ateina prie šio paveikslo, su kokiu žvilgsniu į šį paveikslą žiūri ir kaip jis nueina. Ir ne vienas čia nulipa laiptais su ašaromis akise arba su vidinė viltimi, bet svarbiausia su vidiniu gyvenimu, kad šis stebuklingas paveikslas ir motinos artumas žmogui, kuris yra išblaškytas, žmogui, kuris yra labai dažnai šiandien padalintas ir apsuptas daugybės išorinių dirgiklių ir nereikalingų dirgiklių, ši čia vėl yra sugražinama į tikrą kelią, į išganimo kelią, į sielos kelią ir sugražinama į tą pagrindinį klausimą, kiek tai kainuoja, kiek tai verta siekiant šventumo. Ar tai prisideda prie amžinojo gyvenimo? Ar tai man padės tapti šventu? Ar tai padės man laimėti sielos kovą? Čia žmogus atranda savo sielą, vidinį gyvenimą. Ir leiskite pabaigti Šventosios Teresės Avilietės, kurios šiandien dieną minime žodžiais, kurie turbūt ir mums visiems šiandien labai reikalingi. Ir šioje nuliūdusiųjų paguodos šventovėje skamba kaip ypatingi paguodos ir sustiprinimo žodžiai. Niekas tavęs te negazdina. Tegul niekas tavęs nebaugina. Viskas praeina. Dievas visuomet lieka tas pats. Kantrybė viską pasiekia. Kas turi Dievą, turi viską. Vien Dievo gana. Vien Dievo gana. Vien Dievo gana. Amen.